Ar y degfed o Fawrth, bydd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gorchmynion drafft, datganiad amgylcheddol ac adroddiadau sy'n gysylltiedig â choridor yr M4 o Amgylch Casnewydd. Rydym am i chi ein helpu i benderfynu ar ddyfodol y prosiect, a byddwn yn cynnal arddangosfeydd lle gallwch gael ateb i unrhyw gwestiwn sydd gennych. Cynhelir yr arddangosfa nesaf ar Fawrth 30 a 31 yn Neuadd y Dref Caerllion, Casnewydd. Ewch i lliw.cymru/m4casnewydd am ragor o wybodaeth. Dyma'r cyfle i leisio eich barn.